Johnny and Ayan. May tanong ako.
Yeah.
Yes, right?
Excited na ba kayo sa paghaharap ni Chisa eh? At Priscilla Rivera.
Wait, ano ulit team ni ano? Ni Chisa eh? PLDT na ba siya?
Petrogas.
Hindi ah, Petrogas.
Petrogas siya.
Sure ba?
Oo, siya captain ng Petrogas.
Ah, okay, sorry. Okay. Oh, sige. Pero yeah, excited na ako.
Di ba? Nakakaloko.
Nagkita na sila. May picture na sila kanina sa social media.
Really? Meron na?
Oo.
Talaga? Alam saan? Natin, saan?
Nakakatawa lang. Dati di ba yung pinag-mimit lang si ano? Si Willa Vine. At saka si ano?
Oo.
Si Rondina. Kalain mo si Chisa at si Priscilla Rivera matutuwid. Ayan. So, nagbabalik po kami. Namiss niyo ba kami?
Hello.
Hello, everyone. So, magpakilala muna tayo.
Hello.
Ako po si Nini.
ako si Johnny.
Ayan here.
Ayan. And We are your hosts for alam mo nakalimutan ko na paano mag-ano magtuto sa ano sa podcast.
Yeah, so pero
we are your hosts for
V-Quick. Yeah.
Ayan.
So, I think
V-Quick kami ngayon.
Pang ilang episode natin to? Pangalawa pa lang yata. No?
Pangalawa.
After 2 years.
Oo, di ba? 2 years ago. Oh nga, 2 years ago pa yung ano first episode natin. Nakakaloka.
2 years ba? Hindi, last year lang. Kasi, di ba parang...
Last year lang, before...
Oo, last year. Bago magkaroon ng mga volleyball league sa Philippines. Yun yata yun, yung first natin.
Anyway.
Oo, okay. Yeah.
Ayun. So, antayin nyo yung, ano, yung next episode namin. So, start na ng UAAP siguro. Ayan, so, PVL, Reinforced Conference. So, as you may know, meron tayong mga imports, no? Na magpapalakas sa mga kuponan sa PVL.
Mm-hmm.
So, i-run down lang natin, no? Akari, ang nakuha nilang import, grabe. Like, sobrang hands down to Akari. Thank you so much.
Mm-hmm.
Dahil kumuha kayo ng magaling at saka sikat na import, di ba? Olympian. Di ba?
Olympian. Tapos ano pa siya? Team captain ng Dominican Republic. So,
Dominican Republic.
Ilang MVP yan.
Uh-oh.
True.
Uh-oh.
Pero, before, parang may rumor, di ba, na parang pinurso din si Fegaray. At saka si, ano, si Taisa.
Hindi ako magugulat kasi nga, coach nila si, ano eh, si
De
Brito. Si De Brito. So, parang, kung makakuha tayo ng Brazilian na sikat, feeling ko kaya naman. Pero okay na, okay din tong si Priscilla Rivera kasi nga ano siya eh.
Ay, ano ba? Sobrang okay. Hindi lang okay. Sobrang ano na niya.
Oo. I think powered. Of all na naging import sa Philippines, parang siya yung pinaka high profile, di ba?
Mm.
Kasi and parang...
Siya yung pinakamaraming ano, kumbaga experience na nasa packet niya.
Oo.
Experience-wise.
And then, ano, parang kasi nga iba dun sa... ibang players ng Akari, Ateneo. So, parang iba nakakausap ko. Medyo intense daw talaga siya. Like, parang coach. Parang may second coach daw sila dun sa court pag naglalaro. So, which is good. So, kasi nga puro bata. Di ba puro bata tong ano, Akari? Like, sila Michelle Ko.
Oh,
sila.
Halos puro bata sila. Gets.
Oo.
Basically, ang matanda lang ata dito si, ano, si Jet Kasugod.
Oo. Pero, sino pa ba? Yung mga
si
ano...
Si Marciano?
Ay, oo, si Marciano.
Oo, yun. Pero, I mean, relatively, compared sa ibang team. Well, new team din kasi sila. So, basically, puro bago din talaga. So, ang yun, tignan natin.
Correct.
Mm-mm. So,
okay, so next one, PLDT, Elina Savkina Samoylenko. So, ano siya? Outside hitter from Russia.
Oo. Matangkad siya.
Yeah, alam mo naman pag Russia, di ba? Prototype na matatangkad. Height wingers, sobrang tangkad.
Mm-mm.
True.
So,
tsaka mga maldita.
Well, actually, ano, Actually, ano naman, solid yung local players ng PLDT. So,
yeah.
So, feeling ko, malaking boost to para sa kanila. Like, sino yung mga players nila? Di ba sila Mika Reyes, sila Arado?
Si Mika, si Del Palamata. So, parang one of, sila yung team na solid talaga yung middles dalawa.
Si D-Mac pa rin setter, di ba?
Yeah, si D-Mac rin setter.
Actually, okay yung team nila, no? Okay,
tapos yung OH nila, sina Ceballo,
Samonte,
si Strato, Samonte.
Sino yung opposite nila? Sino opposite?
Castor, ano nga to? Si favorite
Si Basas.
Si Basas. Okay, okay. Feeling ko okay naman sila. Okay yung team nila. Yung middle sila pareho malakas eh. So, kay... Mm-mm. So, yun.
Ayun. Next one, Army. Laura Condotta.
Mm-mm.
Outside hitter from Canada.
Oh, okay. So, nakita ko yung video. Actually, nagulat ako, 5'8 pala siya.
Tapos, hindi siya ganun katangkad. Parang mas mataas lang siya ng konti kay coach, habang pangalan ng coach na kanin.
Si Kung Fu.
Oo.
Si Kung Fu, yeah.
Maglalaro ba dito coach si ano? Maglalaro ba si Morente? Discord.
Hindi
daw.
Ang alam ko, wala. Walang team si Morente.
So, sino players ng Army? Sila, ano?
Sina Jovi.
Si Ivy Perez pala, no?
Oo, si Ivy Perez.
Si Jovi. Si Nene.
Si Dakis. Hindi pala. Signal nga pala si Dakis.
Si Bunag, si Villarreal.
Okay.
Oo.
So, medyo mahirap, pero tignan natin. Yeah. Okay.
Pero decent yung libero nila. Si Nadja kasi Agno.
Oo, si Agno. Oo. Pareho magaling yun. Oo.
Eto, medyo ano to, bigatin to. Choco Mucho. Yan. Odina Alieva.
Oo.
Azerbaijan outside hitter.
Nakita ko yung video sa actually malakas siya. Mukhang malakas siya. And then, parang flexible siya. Kasi pwede siya mag-opposite, pwede siya mag-outside hitter. And then, parang na
for sure ano siya dito
outside. Oo. And then actually may mga ano siya, may mga best receiver awards din siya. So feeling ko mas fit nga siya
nice.
Mas fit siya sa outside hitter. And then ayun, feeling ko magfi-fit yung chemistry yung kasi 'di ba mahilig yung Choco Mucho sa high sets. So feeling ko magfi-fit yung ano niya, yung playing style niya with Choco Mucho. And then yun nga nag-add din ng Choco Mucho ng si Micah Ortiz. Sino pa bang mga bago nila? Parang wala nang iba. Si Micah Ortiz
lang.
Si Micah
Ortiz lang.
Si Micah bago.
Pero parang nakita ko kasi si ano. Nakita ko kasi si Maddie naglalaro na. So, na-excite ako.
Ayoko. Yes.
Nasa roster si Maddie. So,
okay. So, baka nga maglaro na. Medyo solid.
Maglalaro na nga.
Feeling ko solid naman yung middles nila. Si Nunag, Maddie, si Bay, at saka si Ortiz.
Oo.
Feeling ko okay sila. And then, yung maganda na ano, kasi diba, yung isang OH, pag nagkalat yung isa kay Molde or kay Cheng, pwedeng magpalitan sila. So, okay na. Feeling ko okay.
Pero ang pinaka-importante dito, meron na silang terminating OH.
Oo, well, oo, tama. Oo.
Kasi yun yung parang medyo kulang.
No? Yung scoring, no? Oo.
Yung scoring load.
Mm-hmm.
OH.
Uh-oh.
And syempre, andyan pa rin si Denden.
Mm-hmm.
Of course.
Tsaka si Dina.
Tsaka si Dina. Hello. Mm-hmm. Hello mga dinosaurs.
I think ano, feeling ko, yun, blocking talaga yung magiging asset ng Choco Mucho. Yun yung feeling ko. And yun nga, kasi may katulong na si Kat. So, feeling ko hindi, yung load, yung pressure, mawawala na sa kanya. Kumbaga, magkakaroon na ng dalawang option na talagang pwedeng bigyan si Dina. So, ayun.
Yeah. Okay, moving on. Petrogas, Lindsay Van Der White, outside hitter from US.
Ito, alam mo, ito yung one thing na hindi ko maintindihan. Kasi mayroon na silang Soltones, mayroon na Marina Pablo. Tapos kumuha pa sila ng OH. So, hindi ko alam bakit gano'n. bakit
baka opposite to.
Ewan ko. Pero malakas Petrogas. I mean, hello, we're talking about Petrogas. Magpapatalo ba yung pagdating sa imports? Pero malakas sila. Malakas
yung... I think ang magiging rotation nila, OH, si Soltones, or Myla.
Feeling ko opposite si Myla.
Si Lindsay.
Feeling ko opposite
tapos
si Myla.
Tapos opposite nila si ano, si tal nito. Ano ka pangalan?
Sino?
Sino?
Yung jowa ni ano, ni ano ba yan?
Sino?
Ni Riri.
Ha? Signal yun, si Molina.
Ay, Signal Petro ba yung si Molina?
Si Maizo ang opposite.
Ay, shoot, oo nga. Ay, sorry.
Kaya nga, ano, kaya nga sabi ko, parang, bakit ganun? Bakit kumuha pa sila ng OH? Like, sabi ko, parang...
si Maiso nga pala.
Kaya nga sabi ko, bakit kailangan... Bakit kumuha pa sila ng OH? Meron sila Myla Pabla, meron Soltones, tapos may Maiso. Tapos, yung, si, kung... I mean, kung ako masusunod, parang kukuha ako nga ako sa kanila middle eh. Kasi mas, parang feeling ko mas kailangan na ng middle. So, ayun lang. Well, may margin... May si Phillips naman sila, no? So, pwedeng middle naman yun, diba?
Oo, tsaka
so,
si Palma.
Oo.
Palma.
So, ayun lang. Pero... I think medyo solid sila. Usually solid. Ito naman yung confidence na lagi sila malakas eh. Yung Petrogas. Di ba, diba sila yung defending dito? Sila ba?
Sila yung defending.
Sila yung defending. Si Salas dati.
Oo.
Si
Salas. Pero malakas tong ano, si Van Der Weide. Nakita ko yung video. Malakas siya. Oo.
Ayoy. Okay. Next signal. Tiberia. Ano din? Outside hitter din from US.
Actually, of all the imports... medyo na-excite ako dito kay doon sa napanood kong videos. Na-excite ako sa kasi parang oo kasi parang sa lahat ng imports, parang siya yung power hitter talaga. So parang
wow.
Pero hindi ko alam kung let's see kung magta-translate 'yun. Kasi I mean as a team, actually medyo okay, sino ba players ng Signal? Sila Meneses pa rin.
Sila Dakis.
Yeah. Si Dakis, si Molina,
si Meneses,
si Doria.
Sinong si... ano nila? Sino opposite nila?
I think
ba si Molina.
Ah, okay.
Uh-oh.
Malakas sila actually. I mean, 'di ba nag Final Four sila the past two conferences? Tama ba? Oo, malakas
tama,
sila.
Tama.
Kayo na ang setter, tapos Janela and General yung mga libero.
Oo. So, malakas sila. Actually, ayun, medyo powerful tong ano na to, player na to. Kaya feeling ko kailangan nila to. So, ayan.
Let's see, tingnan natin. Okay, next up. F2.
Ay.
So, ito yung feeling ko na team na feeling ko pinakamalakas this conference. Kasi... import wise, wala na silang problema sa Jeling kasi nga naging import na nila si Stalzer. And then, I mean, nandiyan na
si Kalimau.
And then,
yes.
Ang siguro pinakamalaking question mark na lang is kung yung healthy ba si Kim Fajardo. Yun lang.
Pero nasa lineup siya eh, so I think healthy na siya.
Oo, pero kasi parang, sino ba yung nagsabi na mas... parang pinaglalaro pa muna ngayon si ano si Iris.
Si Iris.
So yun yung ano ko, yung issue ko. Pero I think of all teams naman, parang feeling ko sila talaga yung team to beat. Not discounting yung Creamline which is usually lagi malakas. Pero kasi ito, like I said, yung chemistry nila nandoon na parang they played with Lindsay Stalzer sa PSL before for so many conferences. Tapos merong...
Nag-champion.
Oo, nag-champion pa. Tapos may Kalimau na sila before. Meron, basta, ito, same core. So, parang feeling ko yun, ito yung... siguro, isang question na lang na maano ko is yung conditioning. Kasi nga, matagal silang wala sa laro. So, feeling ko parang... yun yung parang pinaka-issue ko for them. Na parang...
Pero wala. Hindi ata sila nag-stop mag-training.
Oh, ba, eh, that's good for them. Pero 'yun. Pero chemistry wise sila yung pinaka okay with the import for me, feeling ko.
Imagine then yung ano nila ng OH na may Bauka, meron kang Tiam Zone.
Oo.
'Di ba?
Oo.
Tapos yung middle
si Aragana.
Si Ara kasi nakalista ng libero pero
oo.
Feeling ko naman OH yan. Tapos middle mo si Chang. Tapos may Laksina ka pa.
Oo. Ah, nga no, si Laksina nga pala no.
Si Laksina, debut.
Ang opposite mo si KKB,
tsaka
si Chloe Cortez, diba?
Oo. Actually, okay nga siya. Si ano ba? Nandito pa ba? Si Z?
Si Z, alam ko nandiyan
pa. Okay. Okay.
Tapos libero mo, si ano? Si
Makandili, yeah.
Mm-hmm.
So talagang...
Yeah.
mataas yung ano talaga dito sa FC, lalo na wala sila last conference, di ba? So, ang dami excited na fans nila.
Yeah.
At syempre, exciting yung matchup niya between the Disco teams.
Definitely. Yan
yung, yeah.
Yeah.
Aminin natin.
Mostly Creamline naman. Yung Choco Mucho, parang carry lang.
Well, sa Choco Mucho kasi andun yung previous team, ano nila, diba? Si Best at si Aduke. So, somehow, may ano din.
Anyway.
Okay, next natin. Si, from Creamline, yan. Si Yelis Basa.
Actually, ano siya? Turkish. Nakita ko siya, malakas siya, and then pwede siyang opposite, pwedeng OH. Wala namang question, feeling ko malakas naman to, pero I think yung pinaka-issue ko is kung maglalaro ba si Tots this conference.
Yes.
Kasi parang, okay. Di ba parang, yun yung parang may rumor na parang magpapa-emo ko, surgery ba yun? Parang ganun. That's why kumuha sila ng...
Nag-circulate nga nila ng last
after. Pero parang naka-line up siya ngayon. So, merong isa kina Gemma, kay Tots, at saka kay Alisa yung mababang.
Okay naman. Like, I think, yeah, medyo stuck sila doon. Pero I think, kaya naman ng Creamline. Kasi ang Creamline, medyo they're gunning for a historic three-peat, di ba? Three-peat, tama ba? Three-peat? Yung sunod-sunod sa isang taon.
Grand Slam.
Gusto nila mag-Grand Slam. So, feeling ko, syempre, motivated sila. And then, siguro, pinaka-issue ko sa kanila, fatigue. Kasi parang, ang dami nilang tournament na sinasali. Di ba? Like, parang, meron silang yung, ano, Asian ABC ba yun? Tapos, meron silang, yung Grand Prix. So, ayun Grand lang. Prix, yeah. I mean, feeling ko, na condition naman sila, pero ibig sabihin, like, kung hanggang saan ba sila, like, kaya ba, kung baka pagod sila by this conference, di ko alam, tingnan natin. Kabagay si Alisa, nakamiss ng, hindi naglaro sa AVC, tsaka sa ano, no?
Mm-hmm. Yeah.
So, yeah.
I think nakapahinga naman sila, for me, ha? Kasi medyo matagal naman na yung, ano.
Oo.
Pero, yeah.
Pero, yeah, definitely sila yung, yeah, another team to beat. I mean, of course, this is Creamline. Kahit anong conference, malakas sila. So, yeah.
Correct. And then, last one, ito si Yelena Sviovich.
Hindi ako masyado natuwa. Sorry. Honest opinion. Pero,
yeah. Teka lang. May question ako. Maglalaro ba si Jaja?
Roster lang yan, pool lang. Pero not necessary yun yung lahat. Kasi di ba, final 14. Well, lahat naman ng team. Nilabas lahat ng full members ng teams nila. Pero not necessary. Magkakat pa yun ng 14.
I feel like maglalaro pa si Jaja. Kasi may world championship pa eh. So parang wala pang liga sa Japan. Pero feeling ko maglalaro
actually,
pa siya.
Oh.
Ewan ko. Pero ewan ko. Nagtitrain na siya. Ups. Wait lang. Di ba ano na si Jaja? Di ba Japanese na si Jaja?
Hindi pa. Hindi naman ata sila kinakasal. Engage pa lang, di ba?
Ah, okay. Okay. Kasi di ba pag...
At saka, mahaba pa ata yung proseso ng ano.
Yung... citizenship. Okay. Sige.
Anyway, hindi ko alam sa ano. Kasi may fantasy manager na ano. So, hindi ko alam kung kayo nandiyan niya si Jaja kung maglalaro or not. Pero,
wait. So, wait lang. Sino mga players nila? Si Dindin? Si...
Si Pa at si...
Dacoron?
Din.
Si Dacoron?
Wala na si Dacoron.
Seryoso?
Ang middles nila, pakinggan nyo yung middles, ha? Andang, Baliton, Jaisel, tapos Jai, yung si Jai from UP.
Sino si Jai? Ah, si Atienza?
Oo.
Jaisel natin yan.
Wait lang ba? Si Jaisel Reyes. Wait, si Karandang saka si Baliton?
Baliton?
So bakit din tinanggal si ano? Si Ortiz saka si Dacoron?
Nawala si Dacoron, sabay-sabay si umalis. Si Ortiz umalis. Si Austero, pumatang PLDT.
Bakit parang rebuilding sila this conference? Ano ba yan?
At imagine ah, sila yung team lagi na stuck ang middle. Like, minsan lima, di ba?
Oo.
Di ba? Sa line-up yung middle. Eh, let's see ngayon kasi nawala.
Wait, eh. Pero maglalaro si EJ.
Si EJ naka-line up naman.
I think naka-line up si EJ.
Okay.
Oo. Tapos si Fred pa rin si Doremdes. Tapos ang setter nila ay si Nabor at si Bicar.
Si May Luna maglalaro din. Nandiyan pa ba si May Luna?
nasa line-up
pa rin. Okay, kasi ano eh, grabe, ang dami na wala sa kanila.
Oo nga.
Parang rebuilding sila, pero kaya naman magbuhat ni Dindin. So, ewan
ko. Kaya feeling ko...
Dapat mag-middle na lang si Dindin.
Oo, feeling ko naman baka mag-middle si Dindin. Kasi yung wingers mo, okay ka naman.
Sino yeah, kung middle si Dindin, sino yung opposite nila?
Si Paat.
Ah, oo, si Paat. No, tama. Si Paat, eh. Tapos Laure. Si
Laure tsaka Adorador sa
akin. Hindi, itong Laure tsaka itong import nila. Okay, pwede naman pala.
Ayaw nga, Laure and import. Or Adorador and import.
Pwede, oo. Pwede naman. So, middle si Dindin talaga. Sayang naman. Pero okay lang.
Well,
okay
yun naman yung natural niya.
May interview ata siya. Nag-usap pa si kami kagabi. Na willing ata siya mag-middle or excited siya mag-middle. Something like that.
Okay.
So, I think mas mag-shine siya as middle.
Oh, pwede.
So, imagine niyo na lang yung season 76 na middle siya. Grabe.
Mm-hmm. Actually, yeah. I mean, okay naman yung ano nila. Sino libero ulit? Si
Doremda.
Oh, okay. Okay.
Si Buding.
Oo. So, pero yung honest take, yung opinion, yung import nila medyo ano kami, medyo na ano ako, medyo na pepecha yan ako. Pero tingnan natin.
I mean, sila yung last na nag-reveal ng import nila.
Ah, okay.
Oo.
Okay. Anyway.
Yun. Yeah. So,
Nine teams. Bukas, kahit nandi ko Tino Akari, para lang kay Priscilla. Kasi excited ako makita siya. Yeah. Pero ikaw, Ayan, sinong ano? Si Priscilla din?
Yeah, si Priscilla. Tapos si Stalzer. Kasi gusto ko makita si Stalzer kung ganun pa rin yung play niya as before, para sa PSL siya.
Oo.
Kasi, ganun pa rin yung...
Actually, alam nyo ba, guys? Kasi hindi ako nanood ng PSL, di ba? So, hindi ko pa napanood si Stalzer. Paano siya maglaro? Oh, I'm sorry, guys.
Si Stalzer siya, siguro pwede natin sabihin na siya yung pinaka, ano na, pabalik-balik na dito sa Pinas. Kasi nag-photon siya noon, then nag-petron, then F2. Kasi, yun, F2 ulit siya ngayon, di ba?
Okay. Yun. Well, nakita ko siya nung ano, nakita ko siya nung yung pro league dito sa US. Okay siya, magaling siya. So let's say, like I said, yung chemistry wise wala silang problema yung F2. Siguro aside from Stalzer Rivera, excited ako makita si yung imports ng Revesco teams kasi 'di ba parang we're used to parang getting American imports. Oo, like American imports ganyan. Ngayon lang sila kukuha ng parang 'yan, yung Chocomucho Azerbaijani, tapos yung sa Creamline Turkish. So ngayon, so parang may variety, so parang excited ako makita. So ayun.
Pero siguro pwede natin i-touch. So kasi lahat pansin niyo, lahat open
hitter. Oo.
Outside hitter. Mm-hmm. So pero looking at the team, sa tingin niyo bagay ba yung OH? Atin lang
ito,
opinion lang natin.
Well,
or
like, I mean,
other position.
Yun nga yung sabi ko, parang sa Petrogas. So parang, yun lang, actually of all, I think of all the teams, yun yung parang medyo nagtaka ako, bakit kumuha sila ng OH? Kasi nga parang stuck na sila sa wingers. So, hopefully, I mean, I was hoping na sana may deal yung nakuha nila. Pero, so far of all, I mean, all teams naman, actually, baka Creamline din kasi dapat sana middle yung nakuha nila. Kasi it's okay naman yung trial ni ano, 'di ba, ni Eliza, ni Gem at saka ni Tots. So pero yun nga, kung magpapa-opera si Tots, talagang crucial nga na kumuha sila ng winger. Pero so far okay naman kasi like I gets ko yung logic na kumukuha sila ng winger na import kasi nga I mean, they're being paid to score a lot for the team. So, yeah.
Oo, magbubuhat kasi talaga sila.
Mm-hmm.
At saka, I think yung isang problem kasi talaga ng valuable sa atin is yung hindi underdeveloped yung receive natin.
Oo.
So, alam mo yun. Siyempre, kung kukuha ka ng middle na ano, na import, tapos hindi ka naman makareceive. So, hindi ka naman rin mapapayscore yung middle mo.
Uh-oh.
Parang ganun. Siguro ganun din yung strategy nila.
Oo.
Kaya, puro OH yung mga kinuha. Pero,
uh-oh,
ayun, nandiyan na sila. So,
pero alam nyo ba, ang wish ko, sana ginawa nilang 2 yung imports. Para,
actually,
para pwedeng yung isa setter, ganyan, pwedeng isa libero, ganyan. So, ewan ko.
Well, I guess, kasi dahil, galing pa tayo sa pandemic, recovering pa yung mga teams,
uh-oh,
yung mga companies. So, okay na rin yung isa. At least meron, di ba?
Oo, sa bagay.
Hindi siya canceled.
Uh-oh.
Hindi siya, ano, ayun.
Oo.
At least meron. Pero, let's see, malay natin sa mga susunod na reinforced conference.
Oo.
Pag yung dalawa or tatlo pa nga minsan.
Tatlo, kasi yung PSL nga, nagtatlo eh.
Uh-oh.
Ayun.
Talaga? Tatlong import?
Mm-hmm. Yes, may tatlong import natin. Alala ko yan sa photo, tatlo sila.
Talaga?
Si Krisura, oh God. Si Peronit. Oo, tapos may Serbia, tapos may Mal.
Anong rule nun? Like yung isa dapat non-scoring, ganun?
Dalawang OH sa Rivero.
Ah, so isa non-scoring dapat, ganun.
May ganun bang?
Hindi ko maalala. Pero sa Santa Lucia din, OH, Middle, and Rivero. So,
Okay.
Pwede silang pagsabay-sabayin.
Feeling ko yung rule nun, yung isa dapat non-scoring. Either setter or libero.
Hindi, ang rule daw, Johnny, is all play.
Grabe.
Pati second stringer na pumasok. Ayan.
So, ngayong conference, reinforced conference, yun nga, sabi natin kanina, nagbabalik yung F2.
Mm-hmm.
And may bago tayong team nga, which is yung Ari.
Uh-huh.
At what are your thoughts on this nagbabalik yung F2 and new team
ako na Ari? Ako, mataas yung expectation ko saan? Sa F2. Kasi sila yung matagal na nag-training together.
Uh-oh.
So, dapat meron na silang chemistry. Plus, yung nagbabalik si Kalei Mao na alam naman natin na sobrang powerful.
Uh-oh.
And yung nakuha nilang import is, import na nila before. So, may familiarity na.
Uh-oh.
So, hindi na ganun katagal yung adjustment period kung meron man.
So
medyo mataas yung expectation ko for F2.
Same, I mean ever since naman like pag 'di ba may rumors na before na si Styles. So parang feeling ko malakas naman sila kasi I mean, yung system nila okay naman and then gusto nila bumawi from yung conference na yung medyo nasa laylayan.
Oo, yung 6th place ata sila, if I'm not mistaken.
So feeling ko babaw, tatry nila bumawi. So and then yun nga, yung bumalik na si Kalema. So feeling ko malakas din talaga sila. So yeah.
Correct.
Pero ako ano ko lang, nagbabasa ko lang din sa Twitter na mukhang mangangalabaw daw sa receive si Don kasi nga yung wingers mo ay Mao, Stalzer, at
KTV.
So medyo...
Oo, medyo sa receiving. O receiving talaga, oo.
So wait lang, so you mean si Stalzer hindi ganun kagaling mag-receive?
Well,
hindi siya stable. Petron, hindi stable.
Sa Petron kasi, yung dalawa silang wingers kasama si Nimer. Si Nimer talaga yung receiver.
Ah, okay.
Yan. Tapos nung sa F2, correct me if I'm wrong, so hindi ko alam kung sa makakakinig nito. Si yung Venezuelan.
Oo, si Perez. Si Perez.
Receiver, no?
Oo.
So, ayun. Well, let's see, diba?
Yeah. Sa ano naman, doon sa isang team, sa Akari naman, hindi ako masyado nag-expect kasi usually, pag, di ba sa PVL, pag new team, usually medyo ano sila, medyo rough yung mga first few conference nila. Pero kaya nga medyo maganda yung boost din si Priscilla Rivera kasi nga puro bata tong mga team na yung puro bata yung players ng team nila. So and then at the same time pumasok sila sa conference na parang wala na silang ibang makuha na ibang players na yung malalakas kasi nga na, may mga sarili-sariling teams, wala pang hindi pa nag-expire mga contracts ng iba. So kung baga ano na to, medyo nahirapan din sila sa pagkuha ng players. So kudos to them for getting Priscilla Rivera. So, yun. Yun lang. Parang,
at I saka, have... ano din to, challenge din to kay De Brito. Diba? Kung paano siya mag-hone ng mga players. Kasi, like you said, yung mga younger players, yung mga nakuha nila. So, kasi nakikita ko, diba, parang nagpa-practice sila na lahat ng jump serve. So, ayan, magandang ano yan, magandang steps yan para mag-improve yung ano natin. Yung valuable scene dito sa Philippines.
So, well, ako, sa akin naman, yun nga, magandang addition si Rivera kasi leader, diba? So, as a new team, ito yung kailangan ng Akari kasi nga, may history ba yung mga pro team sa atin.
Yeah,
kapag sa PBL or PSL ba yun, as a new team ka talaga. Most likely than not, jitters, parang first.
Oo, yun. Yun ang magiging issue nila, feeling ko. Kasi nga, like, I mean, I think lahat naman ng team dumaan sa ganyan. Creamland, even with Valdez, di ba? Parang dumaan din sa ganyan eh. So, lahat ng teams na bago talagang nagkakaroon ng parang ano, phase na rough phase na parang ang nahirapan sa mga una. Pero, tignan natin kasi sumali sila sa reinforce eh. May import eh. So, let's see.
Yeah, and kudos din sa Akari management. Ang tagal na nilang dito sponsor ng Adamson in volleyball. Then ngayon,
Berdo sila sa sarili team.
Oo, sarili sila ng team, diba?
Ay, maglalaro pala si ano, si Genesis, no? O nga pala.
Yes. At saka sana yung move ng Akari na kumuha ng Olympian na player as import. Sana tularan ng ibang teams din kung kaya naman ng budget.
Oo nga.
Para mas ma-elevate pa yung league natin. Hindi man siguro maging kasi sikat na Turkish or other league sa Euro. Pero at least, di ba, parang mayaangat yung liga sa Philippines na nakakaya na kumuha ng mga ganitong players.
I think
kulukunin nyo naman si Bri.
I think magandang I think magandang move din na nakuha natin si Priscilla kasi baka mainganyo rin yung ibang mga imports na maglaro for us. Yeah, so, diba?
Liying-ying to mucho,
well, Johnny Macy, actually yun naman si Alieva naman ng Chocomucho is, talaga, experience din siya. Kasi MP siya, diba? So, it just so happened na yung Azerbaijan, hindi lang talaga pumapasok. Pero, yung mga nakakaman nila is, talagang, Team AD talaga ng mga national teams. So, talaga, yung mga ganun level. So, in this conference na talaga.
Sana makuha si si Bart Shackley.
Okay, si Mima, Goncharova, ganyan.
Oo, ganun, yun.
Diba? Say siguro.
Excited, saka mas alam naman yung fans dito sa Philippines, mga ganyan, diba? Support yan.
Oo.
Ayan, so meron ako question sa inyong dalawa. Challenge system. Kailan darating dito sa PVN?
Nasa ano pa daw? Nasa sorting center.
Totoo ba yan?
Uy, pero ano? Bakit yung NCAA merong ano? Merong challenge tapos yung PVN wala? Yeah. Diyos ko.
Meron akong nabasa na parang under negotiation nata yung challenge system. Meron akong nabasa ng article na ganun. Pero parang walang sinabi na kung magkakaroon. Kasi parang nakakahiya. Parang nakakahiya, di ba na ano?
Di ba nag-press conference sila? Tapos binanggit namin challenge system. Pero nga, yung equipments are yet to arrive in the Philippines.
Ah, so meron naman. Naantay
na. Bigyan natin ngayong gabi. Baka dumating. So, sa mga nagtitinig po, at-tweet na lang po kung dumating.
Dumating na, no? Na-set up na po ba?
Yung
challenge system.
Wait, so, saan maglalaro? Sa ano lang? San Juan?
May Phil's, Phil's Sports.
May Phil's Sports,
meron. Sa Phil's Sports, then yung mga parang mga, San Juan. Nakita ko, wala atang San Juan.
Uy, pero, kinakabahan ako dun sa ano, baka magreklamo si Priscilla. Yung mga maglalaro sila sa probinsya, baka walang aircon.
Ah, sa Santa Rosa sila, parang dalawang araw na Santa Rosa, and that's, I think, big game, kasi, parang F2, Chocongwicho ata.
Oo.
Meron sila sa MOA. Nakita ko
meron sila sa MOA.
Yun yung Creamline F2 yata eh, yun sa MOA.
Hindi ko lang sure, pero nakita ko meron sila sa MOA.
Okay.
Ayun, pero kung hindi man dumating yung ano challenge system tonight, sana man lang, di ba, maayos yung officiating natin. Kasi nakakahiya.
Mm-hmm.
Yung nangyari na sa harap ng first referee yung touch, tapos sabihin walang touch. Alam mo yun?
Mm-hmm.
Nakakahiya. Tapos makikita mo sa ano, sa replay. Meron naman.
Dapat talaga yung sa, dito sa Philippines, yung mga leads mag... I don't know, mag-invest sa mga
so officiating na.
Kasi, well, nothing against everyone, pero papansin niyo yung mga nag-first referee and second referee, parang ang tagal na nila. Na sila yan. Parang,
uy, nang-aaway pa naman ng referee si Priscilla. Diyos ko.
Oo, ayan. So yun, challenge system, tapos officiating. Ano pa sa tingin niyo? Yung pwede
mag-improve? Ano, schedule. Hopefully, kasi diba, nangyari last time na parang everyday may laro.
Ay, hindi. Na parang, actually, nakita ko naman yung schedule. Maganda yung schedule. Kasi Tuesday, kasi, Thursday, and Saturday yata yung laro. So, yeah. May break naman. Pero, so, feeling ko okay naman.
Ayun nga. So, sana maiwasan na yun.
Uh-oh.
Para hindi naman nagkaroon ng ano, fatigue yung mga players. Although, yes, alam na naiintindihan namin na pro yan, ganyan. Dapat hindi sila napagod, ganyan, kasi trabaho yan. Pero, di ba, yung above anything else, ano pa rin, yung health pa rin ng players natin. Yung
dapat sinahalakan.
Wait, tanong ako. May tanong ako. Anong format nito? Like, double round robin ba to? Kasi di ba, hanggang December sila maglalaro?
Single lang ata.
Okay.
Then, yung four teams na top four teams after the first round robin ay
mag-round robin ulit. Sa top
four. Okay.
Facing. Then, top two teams doon, finals, then third and fourth will be battle.
Ba't parang nga, Ixie, dapat ginawa lang double round robin? Ano ba yan?
Baka ano din sa mga commitments din yung imports. Kasi, pero yung battle for third man would be three games. So, best of three. Then
best of three, best of five yung
best of five. Seven, maraming,
best of five yung finals?
Yes.
Oh my God.
Best of five or best of seven?
Five naman. Ano to basketball? Five lang.
Okay. Best of five. Okay.
Anyway, speaking of finals, sino yung predictions niyo?
Siguro top final four naman.
Final four predictions.
Ako, a prediction ko is Creamline F2, sure yon, yung dalawa top two. And then yung next is baka open, pero pwedeng siguro ano, tatlo yung feeling kong pwedeng pumasok. Pwedeng Chocomucho, pwedeng Signal, pwedeng PLDT. Hindi ko pa kasi nakikita Akari. So, ang hirap i-measure yung may Priscilla Rivera, pero yung ibang players, hindi sila mag-respond. So, for now, yun nga, Creamline F2 in top 2. And then yung next is either yung tatlo, ay dalawa dun sa tatlo, which is PLDT. Ay, actually, baka mas Signal ako than PLDT pala. So, Signal saka Chocomucho. So, Creamline F2, Signal saka Chocomucho ako. So, yun.
Ako controversial. ang final four ko, una, F2. F2 kasi mataas talaga expectation ko for F2 this conference. And then, PLDT.
Mm-hmm.
Tapos Signal, kasi kompleto din yung Signal sa team. And then ang pang-apat ko, Akari.
Bakit walang cream lime?
Walang ganun. Ay, wait lang. Mali. Wait lang. From the top. From the top, ha? F2, and then PLDT. And then cream lime pala. Sorry, signal natin na sabi ko kanina. Cream lime, and then Akari.
Ah, okay.
So, okay. Feeling ko 40 points per game si Priscilla Rivera. 40 points talaga. Tapos, Choco Mucho, ewan ko ha. I love them with all my heart. Pero, wala eh. Si Oliver kasi. Ayun.
Oh my God. Okay.
Ikaw pa rin.
Well, F2. Then, cream line. Petrogas. Then, yung port ko, either Signal or PLDT.
Oh!
Kasi malakas yung import din ng Petrogas. And Petrogas. Then, solid yung intact sila. Sila pa rin yung mga players na since last, parang buo yung core nila. And kumain,
pero dahil na OH. Puro OH yung mga imports. Na-consider nyo ba kung sino yung mga middles na kaya mag-block?
I mean, wala naman.
Parang ang malakas
talaga. Malakas Choco Mucho.
F2.
Malakas yung
Choco Mucho.
Choco Mucho medyo debatable.
Hindi. Kasi diba si, malakas naman si Michael Ortiz mag-block ah. Saka si Maddy. Diba?
Pero based sa laro ni Michael Ortiz the past few conference, parang hindi ganun ka solid.
Eh, I mean, for some reason, di ko masyado tinatrust yun kasi parang feeling ko never naman siya nag-fit sa system ng Cherry Tigo. So, ewan ko. Tingnan natin. Okay. Pero ano, yeah, I would say, yeah, F2, yeah. Magaling mag-block ang F2. And,
F2 PLDT. Yeah.
Ano ba, Signal? Di ba si Signal yung may Meneses? Tama ba?
Meneses
Gloria. Oh, yun. Meneses, yun, Signal. Yeah. PLDT rin, yeah. Kasi si Mika at saka si
Mika and
Palomata.
Palomata.
Yeah. Okay. I think, ang
Creamline, kaya ba?
Sad. Hindi, kasi yung ano nila, yung middles nila is more of attacking middles than
attacking
blocking. So,
attacking
yeah.
At saka may floor defense naman yung ano eh, yung Creamline.
Mm-hmm.
Speaking of, floor defense, kasi napag-usapan natin kung sino yung makaka-block sa mga imports. Sa tingin nyo naman, sino talaga yung makakapag alam yun, libero na talagang gigig.
Si Arado, saka si Makandili.
Ah, yung meron.
Saka si Lazaro.
Yung mga magsashine dyan sa
si Don. Yung mga big names pa rin.
Mm-hmm.
Don, Kat Arado, Den Lazaro. Siguro si ano din, si Kyla Chensa din.
Mm-hmm. Yeah, si Kyla talaga nag-shine.
Diba na sobrang yung nag-shine sa international games.
Uh-oh. Actually, yeah.
Well, maganda din talaga na itong may imports. Kasi, aminin natin yung power nila talaga. Mag-iba. Different level. So talagang masasanay yung makaka-experience yung mga
nasa league natin, dito sa Philippines na, yung ganun pala, I mean, ikaw ba naman gusto mo, kung volleyball player ka, gusto mo maka-excellent league ka, kay Priscilla Rivera, di ba?
Mm-hmm.
At makatid mo. Mm-hmm. So talaga, at least yung may angat
mo
lang yung bola ni Priscilla, parang, ang laki, ano, achievement na
nun. Yeah. Tsaka ano, alam nyo ba, like, medyo intense din yung fans ng Dominican Republic. So most likely manonood din sila ng games natin. So so parang
alam mo,
nakaka-pressure dun sa
sobrang ano dahil kay Priscilla, umaasa na ako na one day makuha din nila si Bri o kaya si ano, si Gaila.
Si Fegaray.
Oh my God. Yung mga bet ko na ano, na volleyball players from Dominican Republic and Brazil.
Kakaloka. Ako naman, more on the import siguro. Sana magkaroon pa or makakinter pa yung PVL ng more teams. Kasi marami pang players talaga.
Oo. Si ano?
Yeah.
Yung iba naman na naka-LOA pa, si like yung ano tawag dito, yung Ballypure. Oo. So
Santa Lucia.
Oo. Mga naka-LOA yung mga iba. So sana bumalik na sila.
Correct.
Mm-mm.
Ayun. So yun lang yung oras na meron tayo, no? So thank you so much. Johnny and Ian for joining me tonight. And thank you to our listeners. So, abangan nyo yung part 2 or yung episode 3 pala. Yung episode 3 namin sa UAP na. Meron ba tayo?
Actually, gawa tayo ng ano?
World Championship.
Pwede. Or gawa tayo ng ano? Yung after ng Shaky Super League and before yung PBL Collegiate. Para lang...
Ah,
yeah. Okay. Tingnan natin.
Ayun, titingnan namin. Hindi kami na nga makakabalik kami ha, pero titignan namin.
Oo.
Ayun, so thank you so much.
Hindi na pandemic year eh, dami nang ginagawa.
Oo, dami racket. Kailangan kumita ng pera.
Okay, thank you so much. Bye-bye.
Bye.